Mission World News Report
วันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนโลกแต่นี่คือข่าวที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่1กรกฎาคม2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้เป็นวันแรกของเดือนนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขนะครับแล้วก็เป็นวันที่เริ่มการผ่อนปลนระยะที่5เป็นวันแรกด้วยนะครับก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเหมือนเดิมนะครับเราอัปเดตตัวเลขกันก่อนครับเริ่มที่ตัวเลขรอบโลกนะครับจอห์นฮอปกินส์รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อตอนนี้นะครับอัปเดตตอน 9:30 นะครับอยู่ที่ 10,456,28 คนนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับอยู่ที่ 516,32 คนแล้วก็ตัวเลขผู้ที่รักษาหายแล้วนะครับอยู่ที่ 5,336,996 คนนะครับส่วนตัวเลขในไทยวันนี้นะครับทางด้านศบครายงานพบผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเติมนะครับ2คนนะครับขออภัยแล้วก็สะสมเนี่ย 3,173 คนนะครับผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่58คนนะครับแล้วก็ผู้ที่รักษาหายแล้ววันนี้หายเพิ่ม3คนเท่ากับว่ามี56คนที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับทางด้านศบครยังคงเตือนเหมือนเดิมนะครับว่าให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแม้ว่าจะปลดล็อกในเฟสที่5แล้วนะครับอีกเรื่องนึงนะครับก็คือ WHO ครับที่ออกมาประกาศนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ใช่จุดสูงสุดของการระบาดนะครับเพราะฉะนั้นดอลเลทโอกาสดาวนะครับอย่าเพิ่งวางใจว่ามันจบแล้วนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์จะดูดีขึ้นนะครับข่าววันนี้มีทั้งหมด4เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นสรุปสถานการณ์ล่าสุดของฮ่องกงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วนะครับเรื่องที่2นะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์จีนครับที่ค้นพบไวรัสไข้หวัดหมูอันนึงที่มีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นการระบาดใหญ่ในอนาคตอันที่3เรื่องของอินเดียครับที่ได้สั่งแบนแอปพลิเคชันจากจีนนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับเป็นทางนิวซีแลนด์ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกในปีนี้นะครับเราไปที่เรื่องแรกกันก่อนครับเรื่องแรกนะครับคือเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างจีนฮ่องกงนะครับคืออย่างนี้ครับเมื่อวานนี้เนี่ยคณะกรรมการถาวรของสภาประชาชนจีนนะครับทั้งหมด162คนเนี่ยได้มีการลงมตินะครับผ่านร่างกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงนะครับซึ่งตัวกฎหมายอันนี้เนี่ยจะมีผลบังคับใช้แล้วนะครับในวันที่1กรกฎาคมนี้ก็คือวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับการประชุมอันนี้เนี่ยมีมา3วันติดกันนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันอังคารนะครับแล้วก็ในวันอังคารเนี่ยหลังจากประชุมเพียง15นาทีก็มีการลงมติแล้วตัวร่างกฎหมายดังกล่าวก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวในรายละเอียดกฎหมายเนี่ยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังครับมันก็จะมีการลงโทษเกี่ยวกับผู้ที่เข้าข่ายการสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงของจีนซึ่งโทษสูงสุดเนี่ยคือจำคุกตลอดชีวิตนะครับไม่ใช่ประหารชีวิตแต่เป็นจำคุกตลอดชีวิตจากเดิมเนี่ยรู้สึกว่าโทษสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่10ปีนะครับประเด็นคือไอ้ตัวกฎหมายอันนี้เนี่ยมันไม่ได้ผ่านการพิจารณาในสภานิติบัญญัติของฮ่องกงก็เลยทำให้เกิดการวิจารณ์ว่ามันโปร่งใสหรือเปล่าสำหรับตัวกฎหมายดังกล่าวอันนี้นะครับและที่สำคัญคือมันมีการบังคับใช้ในวันที่1กรกฎาคมซึ่งวันที่1กรกฎาคมเป็นวันครบรอบ23ปีของการส่งมอบดินแดนฮ่องกงจากสหราชอาณาจักรให้กับจีนด้วยมันก็พอดีกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีข่าวนะครับว่าตัวกฎหมายความมั่นคงนี้เนี่ยจะทำให้จีนเนี่ยสามารถที่จะตั้งสำนักงานความมั่นคงในฮ่องกงด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยที่มีการสภามีการโหวตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทางด้านสีจิ้นผิงก็จะมีการลงนามต่อเพื่อที่จะบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวให้เรียบร้อยนะครับและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบันทึกลงไปเหมือนกับเป็นราชกิจจานุเบกษานะครับหรือว่าในภาษาอังกฤษคือคำว่า gazette นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางแคลรีแลมนะครับเขาช่วงต้นเนี่ยช่วงต้นวันเนี่ยตอนที่สภายังประชุมกันอยู่นะครับเขายังปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกว่าถ้าจะพูดอะไรเกี่ยวกับตัวกฎหมายเนี่ยคงยังไม่เหมาะสมเท่าไหร่นักเพราะว่าสภายังประชุมกันอยู่นะครับแต่ในช่วงเย็นเนี่ยก็ออกมากล่าวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กฎหมายมีการเตรียมที่จะบังคับใช้แล้วว่าโอเคหลังจากนี้เนี่ยจะมีการบังคับใช้ตัวกฎหมายอันนี้ตัวรายละเอียดเนี่ยจะออกมาทีหลังซึ่งตอนนี้ตัวรายละเอียดทั้งหมดออกมาแล้วนะครับแคลรีแลมกล่าวถึงเรื่องของการคว่ำบาตรที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่า sanction will not scare การคว่ำบาตรนี้เนี่ยจะไม่ทำให้เรากลัวนะครับWe are fully prepared and I believe China will also take countermeasures when needed. เราเตรียมพร้อมมาอย่างดีมากๆและฉันก็เชื่อว่าจีนเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะตอบโต้เหมือนกันถ้าหากว่าจำเป็นนะครับเธอมองว่ากฎหมายตัวนี้เนี่ยจะมาเติมเต็มตัว gaping hole เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงนะครับทีนี้หลังจากนั้นไม่นานครับหลังจากที่มีการผ่านตัวร่างกฎหมายอันนี้เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะสีจิ้นผิงจะทำการลงนามซะอีกนะครับโจชัวหว่องครับนักเคลื่อนไหวชาวฮ่องกงนะครับแล้วก็แกนนำของพรรคนะครับที่มีนาธาลอแอกเนสโจนะครับที่มีชื่อเสียงทั้งหลายนะครับได้ประกาศลาออกจากพรรคของตัวเองก็คือเดโมซิสโตทันทีนะครับซึ่งยังไม่มีใครรู้ว่าเหตุผลที่ลาออกเนี่ยคืออะไรยังไม่มีการบอกออกมาบอกนะครับแต่ว่ายังคงประกาศว่าจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปนะครับก่อนหน้านี้โจชัวหว่องเคยออกมาพูดนะครับว่าตัวกฎหมายความมั่นคงอันนี้เนี่ยดูเหมือนมันจะเล่นงานตัวเขาเองโดยตรงนะครับประเด็นคือมันจะไม่จบแค่เขาจำคุกเท่านั้นแต่นี่คือการสิ้นสุดของอนาคตฮ่องกงนะครับทีนี้ตัวเขาเองก็ออกมาทวีตนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมที่จะเข้าสู่ยุคมืดของการปกครองโดยจีนนะครับไม่ใช่แค่ทางโจชัวหว่องเท่านั้นที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับเราไปดูประชาคมโลกที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้บ้างแน่นอนว่าประเด็นอันหนึ่งก็คือทางด้านของคุณไช่อิงเหวินครับประธานาธิบดีของไต้หวันเขาได้มีการทวีตออกมาหลังจากที่ตัวกฎหมายเนี่ยได้มีการผ่านร่างนะครับจากสภานะครับเขาก็ทวีตออกมาบอกว่าไต้หวันเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ชุมนุมในฮ่องกงเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วก็มีการโพสต์ทวีตลงมาแล้วก็มีแนบรูปพร้อมลงชื่อของตัวเธอเองนะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นเลยว่ามีความขัดแย้งกันอย่างแน่นอนนะครับกับทางจีนแผ่นดินใหญ่นะครับทีนี้ไปดูที่สหรัฐบ้างที่สหรัฐนะครับตอนนี้เนี่ยครบรอบ1เดือนพอดีหลังจากตอนที่ไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยตอนนั้นเขาได้ออกมาบอกกับสภาคองเกรสนะครับว่าสหรัฐเตรียมที่จะระงับสถานะพิเศษตัว special status ของฮ่องกงนะครับซึ่งล่าสุดทางกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการพาณิชย์ได้เริ่มกระบวนการนี้แล้วในวันอังคารที่ผ่านมานะครับโดยเริ่มการแบนการส่งออกอาวุธไปยังฮ่องกงมีการระงับการขอไลเซนส์อนุญาตการส่งออกมีการเพิ่มข้อจำกัดในการนำเข้าเทคโนโลยีกลาโหมที่เป็นแบบ dual use คำว่า dual use เนี่ยมันคือเทคโนโลยีที่ใช้ได้2ทางทั้งในเชิงพาณิชย์แล้วก็เชิงของทางทหารนะครับจากเดิมเนี่ยสามารถทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องมีใบอนุญาตต้องมีการขออะไรที่มีขั้นตอนรายละเอียดมากขึ้นนะครับซึ่งคาดว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีบทลงโทษอื่นๆตามมาอีกแน่นอนสำหรับสหรัฐนะครับไมค์ปอมเปโอเนี่ยเขากล่าวว่าWe cannot risk these items falling into the hands of the People Liberation Armies, whose primary purpose is to uphold the dictatorship of the Chinese Communist Party by any means necessary. นะครับพูดง่ายๆก็คือเราไม่สามารถมั่นใจได้อีกแล้วว่าการส่งออกสินค้าประเภทนี้ที่เป็นสินค้าทางการทหารทางการกลาโหมเนี่ยไปยังฮ่องกงเนี่ยมันจะไม่ส่งถูกส่งต่อไปถึงมือจีนซึ่งมันอาจจะมีปัญหาต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐในอนาคตนะครับนนท์อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของ special status ของสหรัฐให้ฟังนิดนึงตัวอันนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของสิทธิพิเศษในการส่งออกภาษีที่ต่ำกว่าแล้วก็กฎระเบียบเกี่ยวกับการอพยพอะไรต่างๆแรงงานต่างๆนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ส่งผลให้ทางฮ่องกงเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกนะครับเป็น financial hub นะครับทีนี้ประเด็นก็คือเรื่องของผู้ชุมนุมครับผู้ชุมนุมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้ในฮ่องกงนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเคยออกมาปฏิเสธแล้วหลังจากที่ผู้ชุมนุมมีการทำเรื่องร้องขอว่าวันที่1วันครบรอบ23ปีอันนี้เนี่ยจะขอออกมาชุมนุมนะครับก็ทางตำรวจก็ออกมาปฏิเสธที่จะไม่ให้มีการชุมนุมในครั้งนี้นะครับทีนี้ทางแกนนำก็เลยออกมาบอกครับว่าพวกเขาเนี่ยเตรียมที่จะเมินเฉยต่อกันเรื่องนี้แล้วก็ปฏิเสธที่จะทำตามแล้วก็จะออกมาชุมนุมกันอยู่ดีนะครับแม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่จะโดนจับก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คาดว่าจะมีอย่างน้อย 4,000 คนนะครับที่มาสแตนบายเพื่อควบคุมสถานการณ์นะครับทีนี้มันมีเคยมีตัวเลขของการประมาณการมาครับว่าในแต่ละปีเนี่ยในวันที่1กรกฎาคมเนี่ยที่เป็นวันครบรอบอันนี้เนี่ยนะครับเขาก็มีการประมาณการมาอยู่แล้วว่าทางตำรวจก็ประมาณว่าจะมีคนออกมาชุมนุมกี่คนทางผู้ชุมนุมก็มีการประมาณออร์แกไนซ์ฝ่ายผู้จัดนะครับก็มีการประมาณว่าจะออกมากี่คนอย่างในปี2019เนี่ยเขาประมาณการกันว่าผู้จัดคิดว่าน่าจะออกมาประมาณ 500,000 เกือบ 600,000 คนนะครับแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าจะออกมาประมาณ 200,000 ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเจ้าหน้าที่ตำรวจจะประเมินตัวเลขต่ำกว่าที่ทางผู้จัดเนี่ยประเมินไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งสาเหตุที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่อนุญาตให้มีการชุมนุมเนี่ยก็เพราะว่า1เลยคือเรื่องของสถานการณ์ในตอนนี้โควิด-19 มันมีการระบาดอยู่ถ้ามีการชุมนุมมีคนออกมาจำนวนเยอะมากๆมันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการเอาเบรกเกิดขึ้นก็ได้นะครับทีนี้ไม่ใช่แค่ทางสหรัฐเท่านั้นหรือว่าทางไต้หวันเท่านั้นนะครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้มันยังมีอีกครับ ังกฤษครับบอริส จอห์นสันนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ออกมากล่าวแสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายดังกล่าวด้วยนะครับว่าเขา deeply concerned ก็คือแบบมีความกังวลมากๆนะครับแล้วก็จะจับตามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดส่วนโดมินิกแรฟครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้ระบุไว้ในอีเมลในวันอังคารนะครับว่าการผ่านกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับดังกล่าวเนี่ยถือเป็นขั้นตอนที่ร้ายแรงมากโดยเขาใช้คำว่า grave step นะครับคริสแพทเทนครับคริสแพทเทนเนี่ยเป็นผู้ว่าการรัฐคนสุดท้ายนะครับเป็นกัฟเวอร์เนอร์ฮ่องกงกัฟเวอร์เนอร์คนสุดท้ายนะครับที่ดำรงตำแหน่งในปี1992ถึงปี1997ได้ออกมากล่าวว่ากฎหมายอันนี้เนี่ยเป็นจุดจบของตัวระบบ1ประเทศ2ระบบนะครับทางญี่ปุ่นเองก็ออกมาบอกว่ากฎหมายนี้เนี่ยแบบ regrettable คือน่าสลดใจมากๆนอกจากนี้ไต้หวันเมื่อกี้ลืมบอกนะครับไต้หวันเองก็ออกมาเตือนประชาชนนะครับว่ามีความเสี่ยงนะครับถ้าหากว่าคุณเดินทางไปฮ่องกงอาจจะเจอประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายความมั่นคงก็ได้ก็มีความเสี่ยงนะครับทีนี้ไอ้ตัวกฎหมายนี้เนี่ยก็หลังจากนั้นก็มีการตีพิมพ์ออกมาเป็นแบบบันทึกออกมาเป็นอาร์ติเคิลออกมานะครับมี66อาร์ติเคิล10กว่าหน้าถ้านนจำไม่ผิด18หน้านะครับรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าจะเป็นตัวที่น่าติดตามที่สุดในสัปดาห์นี้เพราะว่าอาจจะเกิดการประท้วงอย่างรุนแรงขึ้นมาก็ได้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อตอนนี้สถานการณ์เนี่ยไม่มีทางรู้เลยสหรัฐจะเริ่มมีการแซงชั่นเพิ่มเติมอีกเมื่อไหร่ก็ยังไม่มีใครรู้นะครับแต่ว่าคาดว่ามีอย่างแน่นอนเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับว่าตัวเขาเนี่ยเตรียมที่จะมีการปรับตัวแซงชั่นทางทีมบริหารของทรัมป์เนี่ยเตรียมที่จะมีการเพิ่มมาตรการต่างๆเกี่ยวกับทางฮ่องกงอย่างแน่นอนนะครับเราไปที่เรื่องที่2กันครับเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับไข้หวัดอันนึงที่มีการพบใหม่ในจีนครับปีนี้ไม่ได้มีแค่โควิด-19นะครับมันมีงานวิจัยอันนึงนะครับที่นักวิจัยชาวจีนเนี่ยเขาได้มีการตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาศาสตร์ Proceedings of the National Academy of Science นะครับหรือว่า PNAS นะครับตัวงานวิจัยอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาตีพิมพ์มาเป็นเรื่องเกี่ยวกับไข้หวัดหมูนะครับซึ่งมีแนวโน้มว่าอาจจะก่อให้เกิดการระบาดหรือว่าเป็นแพนเดมิกในอนาคตได้ชื่อสายพันธุ์ของมันเนี่ยคือ G4EAH1N1 นะครับซึ่งมันก็มาจากสายพันธุ์ H1N1 ที่เคยระบาดใน2009นะครับงานวิจัยอันนี้เนี่ยเขาเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี2011ถึงปี2018นะครับเก็บจากตัวอย่างหมู 30,000 ตัวในโรงเชือด10แห่งในจีนนะครับและพบว่ามีไวรัสที่เป็นไวรัสสายพันธุ์ไข้หวัดหมูเนี่ยนะครับถึง179สายพันธุ์นะครับนอกจากนี้เขายังพบอีกว่าตัว G4 เนี่ยมีโอกาสติดต่อสูงมากมีการกระจายในเซลล์มนุษย์สูงมากๆด้วยนะครับและที่สำคัญคือเมื่อทำการทดสอบภูมิคุ้มกันของมนุษย์แล้วเนี่ยพบว่าไอ้ตัวไข้หวัดตามฤดูกาลที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส G4 ได้นั่นหมายความว่าก็เหมือนกับโควิด-19 นั่นแหละก็คือคนยังไม่ได้มีภูมิคุ้มกันในตัวไวรัสชนิดนี้นะครับและเขาก็พบว่า1ใน10ของคนที่ทำงานเกี่ยวกับหมูได้ติดเชื้ออันนี้ไปแล้วด้วยนะครับสำหรับคนงานนะครับจากการทดสอบแอนติบอดีบลัดเทสและมีแนวโน้มว่า 4.4% ของประชากรจีนเองเนี่ยก็ได้ติดเชื้อไปแล้วเช่นเดียวกันแต่ข้อกังวลใหญ่ของนักวิทยาศาสตร์ในที่วิจัยอันนี้เนี่ยครับคืออันนี้ครับคือตอนนี้โอเคมันมีหลักฐานแล้วว่ามันสามารถแพร่จากสัตว์สู่คนก็คือจากหมูสู่คนได้แต่มันยังไม่มีหลักฐานว่ามันสามารถแพร่จากคนสู่คนได้หรือไม่นะครับซึ่งถ้าหากว่าไวรัสเนี่ยมันมีการกลายพันธุ์ซึ่งไวรัสมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอาจจะไม่ได้กลายพันธุ์เยอะมากแต่มันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วมันก็อาจจะทำให้ในอนาคตเนี่ยมีโอกาสสูงเหมือนกันที่ตัวไวรัสมันจะกลายพันธุ์และเกิดการระบาดขึ้นในคนนะครับทางทีมวิจัยเนี่ยก็เลยได้มีการเรียกร้องออกมาให้คุณต้องมอนิเตอร์สถานการณ์แล้วโดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวกับหมูไม่ว่าจะในโรงเชือดในฟาร์มหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องติดตามกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดแล้วว่ามันอาจจะเป็นปัญหาที่ดูไม่ได้ด่วนมากนักแต่ทางทีมวิจัยบอกว่าเราไม่ควรจะมองข้ามปัญหานี้เด็ดขาดนะครับอันนี้ถือเป็นอีกจุดนึงที่อาจจะยังไม่ใช่เรื่องใหญ่มากแต่ก็น่ากังวลเหมือนกันเพราะถ้าหากว่ามันมีการระบาดอันนี้เกิดขึ้นมาจริงๆและถ้าโควิด-19 ยังไม่จบเนี่ยสถานการณ์มันจะยิ่งแย่ลงไปอีกนะครับสำหรับเรื่องของโรคระบาดไปที่เรื่องที่3กันครับเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางอินเดียครับคือที่อินเดียเนี่ยอย่างที่นนท์เคยเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเขตแดนกับจีนอยู่ใช่ไหมครับที่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยในภูมิภาคลาดักส์นะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีการส่งทหารอะไรไปแต่ด้วยตัวข้อตกลงที่มีการตกลงกันไว้ในปี1996เนี่ยทำให้ตอนนั้นเนี่ยไม่มีการใช้อาวุธเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปืนหรือเป็นระเบิดก็ตามในพื้นที่ตรงนั้นนะครับ ปัญหาที่เขาทะเลาะกันเนี่ยก็คือเป็นปัญหาเขตแดนที่มีชายแดนติดกันประมาณ 3,400 กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีการส่งตัวครูทางจีนก็มีการส่งตัวครูที่เป็นสอนศิลปะป้องกันตัวไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไปฝึกทหารตรงนั้นนะครับแล้วก็ให้สามารถที่จะโอเคต่อสู้ได้ดีขึ้นเพื่อจัดการกับความขัดแย้งตรงนั้นนะครับทีนี้ประเด็นมันมีอีกอันนึงเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งไม่ทราบว่ามันเป็นประเด็นเดียวกันหรือเปล่านะครับสำหรับเรื่องนี้คือทางการของอินเดียเนี่ยรัฐบาลของอินเดียเนี่ยนะครับได้มีการสั่งแบนนะครับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์นะครับซึ่งเป็นแอปของจีนนะครับจำนวน60แอปนะครับซึ่งไอ้ทั้ง59แอปครับรวม TikTok ด้วยนะครับซึ่ง TikTok ของ ByteDance เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมมากๆในอินเดียนะครับ 30% ของผู้ใช้ TikTok เนี่ยอยู่ในอินเดียในอินเดียเนี่ยมีคนใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ500ล้านคนนะครับซึ่ง200ล้านคนเนี่ยใช้ TikTok นะครับแล้วก็มีอย่างน้อย120ล้านแอคเคาท์ด้วยนะครับคือคนใช้ TikTok เยอะมากในอินเดียเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆนะครับไม่ได้มีแค่แอป TikTok เท่านั้นนะครับที่ถูกแบนยังมี WeChat ที่เป็นแอปพลิเคชันแชทของทางจีนมี Weibo ซึ่งเหมือนกับ Twitter ของจีนนะครับและหลายๆแอปเองก็ได้รับความนิยมมากๆในจีนนะครับการแบนครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่มีการห้ามดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็มีการเกิดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งซึ่งประเด็นที่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้เรื่องนี้เนี่ยแดงขึ้นมาเนี่ยมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลเป็น privacy นิดนึงนะครับตอนก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเรื่องของตอน iOS 14ออกมาใหม่ๆนะครับเขามีการพบข้อมูลอันนึงที่บอกว่าทางแอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยมีการเก็บข้อมูลบางอย่างที่เป็นข้อมูลแบบ copy เรา copy ลิงก์อะไรไว้ copy ข้อความอะไรไว้เนี่ยแอป TikTok เหมือนแอบอ่านข้อมูลอันนั้นอยู่นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทาง iOS 14ที่ออกมาเนี่ยเขาก็มีการตรวจสอบไอ้พวกนี้อยู่มันก็ต้องถามผู้ใช้ก่อนว่าอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลนี้ได้ไหมซึ่งมันก็ทำให้เรารู้ว่าแอป TikTok เนี่ยแอบเก็บข้อมูลอันนี้แต่หลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าที่จะมีการอัปเดตแอปแล้วก็ไม่ได้เก็บข้อมูลอันนี้ไปแล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นประเด็นที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของ privacy นะครับทำให้อินเดียเนี่ยออกมาแบนอันนี้แต่ว่ามันอยู่ในสถานการณ์ช่วงเดียวกันกับตอนที่มีปัญหาเรื่องของเขตแดนพอดีก็ทำให้เรื่องนี้เนี่ยถูกมองว่ามีความเชื่อมโยงกันอยู่นะครับไปที่เรื่องสุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายนะครับการประชุมเอเปกนะครับหรือว่าการประชุมเอเชียการประชุมความร่วมมือเอเชียแปซิฟิกนะครับที่มีประเทศค่อนข้างเยอะมากๆที่เป็นสมาชิกอยู่นะครับไทยเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกด้วยเหมือนกันนะครับการประชุมอันนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยนะครับเขาก็จะจัดตามปกติเลยก็คือให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทุกประเทศเนี่ยก็มารวมกันแล้วก็ประชุมร่วมกันนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ของโควิด-19ในตอนนี้เนี่ยทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมแบบนั้นได้ก็เลยส่งผลให้เขาเนี่ยต้องมีการจัดการประชุมแบบใหม่ก็คือเป็นแบบวัวชั่วนะครับที่มีการประชุมแบบเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซิ่งโดยการประชุมอันนี้เนี่ยคาดว่าจะจัดในปี2021นะครับในช่วงปลายปีนะครับแต่ว่าตัวรายละเอียดเนี่ยยังไม่ได้มีออกมานะครับแต่ว่าทางนิวซีแลนด์เนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดนะครับซึ่งก็จะถือว่าเป็นการประชุมครั้งใหญ่ที่มีหลายประเทศมากๆเข้าร่วมแล้วก็เป็นการประชุมในสเกลที่ใหญ่มากๆและก็ที่สำคัญคือเป็นแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซิ่งด้วยเป็นแบบ new normal อย่างแท้จริงนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้ามีตัวข้อมูลอัปเดตอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าทางรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของทางนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับเขาก็ออกมาบอกว่าคือเขาก็ไม่สามารถจริงๆที่จะจัดการประชุมขึ้นที่นิวซีแลนด์ได้เพราะว่ามันก็มีหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเข้ามาในนิวซีแลนด์แล้วต้องไม่มีการควอรันทีนเกิดขึ้นก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกที่จะจัดการประชุมแบบเป็นวัวชั่วดีกว่านะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
Mission World News Report